додека ги дјаконот ви собира даровите, уште неколку збора по однос на совеста, сакам да ви кажам. Совеста се оформува кај луѓето во зависност од природата или генетските способности на човека и од околината во која што живее. Секако, најважен услов е и духовноста во која доброволно сака да се наоѓа, но тоа зависи од одлуката на човекот, дали сака совеста да ја оформува духовно, според Духот Свети, или да ја оформува истата според законите природни и средината во која што живее. Ако едно дете, да кажеме, расти во околина во која се лажи, совеста негова ќе се оформи така да лагата за него не представува грев. Тоа ќе лажи и нема да биде свесно дури и дека лажи. Затоа што совеста негова се оформува на таков начин дека лагата не е грев. Исто така, ако средината во која што живее едно дете ја одобрува кражбата или друг некој вид на неморал, во тоа дете совеста нема да се оформи така дека кражбата е грев или дека е нешто грешно. Туку, дека ќе најде некој оправдување совеста негова, за да може да си образложи и себе си, а да им образложи и на другите, ако е потребно, дека кражбата или лажењето не се грев. Што значи дека оформувањето на совеста и самата совест како некаков кодекс во човека, како некакво правило во него, не е секогаш најдобриот показател за добрината и вистината. И затоа Свети апостол Павле не вели дека надминување на законот е совеста. Обратно. Совеста на некој начин е понизок критериум од законот, ама и совеста и законот заедно треба да преминат во еден духовен критериум, зашто совеста може да се оформи духовно и таа да биде вистински двигател во човека, вистински контролор за неговите духовни и етички настапи. Сепак, значи треба сакав само ова да го нагласам дека треба да внимаваме кога велиме честопати совеста нечија е ваква или онаква или совеста некого него опоменува за нешто. Или некои кажуваат, правдајки се дека немаат вера во Бога, тоа го оправдуваат со собствената совест, дека совеста не им налага потреба да бидат верни и да бидат духовни. Но тоа воопшто не е правиот и вистинскиот критериум, зашто совеста бара оформување. Таја бара воспитување. Иако добро е оформена и добро е воспитана во младоста, таја вистина во зрелите години и во староста може да биде сериозен и добар критериум за доброто, за вистината, за верата. Ама ако истата не е добро оформена, не е добро воспитана, тогаш таа не е никаков валиден критериум за доброто и за вистината. Затоа, да не се ослонуваме само на совеста и на тоа што ни, каков критериум ни објавува совеста. Совеста треба да се оформи, педагошки во нас да се оформи. Најдобро е ако тоа се прави од детството. Затоа е многу добро и благословено што вака децата од мали ги носите во црква. Доволно е тие да го мирисаат темјанот. Доволно тие да слушнат по некој збор што ќе се каже. Но најважно е се, не само што ги ја слушаат ова прекрасна црквена музика, туку и што учествуваат во благодатта на Духот Свети, која изобилно на секоја литургија се принесува, се донесува за нас, за ние кои учествуваме во неа. Значи, од мали децата да учествуваат во благодатта, таа да им ја оформува совеста, таа да ги прави облагодатени битија. Ние сме слободни на крај. Тие деца утре можат во нешто да погрешат и тие деца можат да застранат. Тоа не значи дека ако детето од мало е носено од црква, дека нема да застрани во животот. Но поголема и огромна е веројатност дека ќе се врати тоа дете на правиот пат. Заради многу причини. Една од нив е и заради причината што совеста нивна уште од мало дете се оформувала кон добро. Совеста нивна станувала приемчива за Духот Свети. И ако таа совест станала приемчива, дури и некога да се случило да падне човек, да залута, да застрани, голема е веројатноста дека може да се подигне.